A my budeme pokračovať vo výkladoch prvej knihy Mojžišovej. Preberáme prvých 11 kapitol tejto knihy a budeme teraz čítať zo 6. kapitoly. Od 13. verša 6. kapitoly až po, a teraz sa nezlaknite, až po 19. verš 8. kapitoly. No, tak a poprosím nášho brata vikára Juraja, aby čítal dnešný text.
Čítame tam toto slovo. Boh povedal Noachovi: Rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom, lebo zem je plná násilia. Zničím ich aj zo zemou. Urob si koráb z goferového dreva. V korábe urob priehrady a vymaž ho znútra i zvonka smolou. Urobíš ho takto. Dĺžka korábu bude 300 lakťov, šírka 50 lakťov a jeho výška 30 lakťov. Koráb dokončí tak, že pri vrchu urobíš svetlík na jeden lakeť. Do bočnej steny korábu osaď dvere. Urob v ňom spodné, stredné a vrchné podlažie. Ja privediem potopy na zem, aby som spod neba vyhubil každého tvora, v ktorom je dých života. Všetko, čo je na zemi, zahynie. S tebou uzavriem zmluvu. Do korábu vojdeš ty, tvoji synovia, tvoja žena a tvoje nevesty. Zo všetkých druhov živočíchov vezmeš do korábu po páre, aby s tebou zostali nažive. Bude to samec a samica. Vojdú tá s tebou po páre stáctva, dobytka i zo všetkých zemských plazov podľa svojich druhov, aby zostali nažive. Ty si vezmi z každej potravy, čo sa môže jesť, a zhromaždi ju k sebe. Tebe aj im to bude za pokrm. Noach urobil všetko tak, ako mu Boh prikázal. Potom Hospodin povedal Noachovi: Vojdi do korábu s celou svojou rodinou, lebo som videl, že si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení. Zo všetkých čistých zvierat vezmi so sebou 7 párov, samca a samicu. Z nečistých zvierat po páre, samca a samicu. Aj z nebeského vtáctva vezmeš po 7 párov, samca a samicu, aby sa zachovalo potomstvo na celej zemi. Lebo ešte 7 dní a potom spustím na zem dážď trvajúci 40 dní a 40 nocí a vyhubím z povrchu zeme každú bytosť, ktorú som utvoril. Noach urobil všetko, čo mu rozkázal Hospodin. Noach mal 600 rokov, keď voda potopy zaplavila zem. Noach vošiel do korábu a s ním aj jeho synovia, jeho žena a jeho nevesty pred záplavou vody. Z čistých i z nečistých zvierat, z vtáctva a zo všetkého, čo sa hýbe na zemi, vošlo po dvoch k Noachovi do korábu, samec a samica, ako mu prikázal Boh. Keď prešlo 7 dní, valila sa voda potopy na zem. V 6. roku Noachovho života, v 2. mesiaci, 17. dňa toho mesiaca, vyrazili všetky pramene obrovskej prahlbiny, roztvorili sa nebeské uzávery a pršalo na zem 40 dní a 40 nocí. V ten istý deň vošiel do korábu Noach a s ním jeho synovia Šem, Cham a Jefet, jeho žena a jeho 3 nevesty. Oni a všetky zvieratá, všetok dobytok, všetky plázy, čo sa hýbu na zemi, všetko vtáctvo, všetky operence a okrídlence podľa svojich druhov vošli k Noachovi do korábu po páre zo všetkých tvorov, v ktorých je dých života. Zo všetkých tvorov vošiel samec a samica tak, ako mu Boh prikázal. Hospodin za ním zatvrel koráb. Na zemi nastala 40-dňová potopa. Voda stúpala, dvihla koráb a ten sa vzniesol zo zeme. Voda veľmi stúpala a zaplavovala všetko na povrchu zeme, no koráb sa vznášal na vode. Voda tak veľmi stúpala nad pevninou, že zatopila všetky vysoké vrchy pod šírym nebom. O 15 lakťov prevyšovala voda vrchy, ktoré pokryla. Zahynuli všetky tvory, ktoré sa pohybovali po zemi. Vtáctvo, dobytok, divá zver, plazy, ktoré sa hýbali po zemi, i všetci ľudia. Z toho, čo bolo na suchej zemi, zahynulo všetko, čo malo v nozdrach dých života. Boh zahubil všetky bytosti, čo boli na povrchu zeme. Ľudí, dobytok, plazy a nebeské vtáctvo, všetko bolo vyhubené zo zeme. Ostali iba Noach a to, čo bolo s ním v korábe. Voda ovládala zem 150 dní. Boh si spomenul na Noacha a na všetku divú zver a všetok dobytok, ktorý bol s ním v korábe. Boh zoslal na zem vietor a voda opadávala. Zatvorili sa aj žriedla, prahlbiny a nebeské uzávery. Zastavil sa aj dážď z neba. Voda, čo pritekala a utekala, strácala sa zo zeme a po 150 dňoch jej ubúdalo. V 7. mesiaci na 17. deň toho mesiaca zastal koráb na pohorí Araratu. Voda ustupovala a opadávala až do 10. mesiaca. Prvého dňa 10. mesiaca sa objavili končiare vrchov. Keď uplynulo 40 dní, Noach otvoril na korábe okno, ktoré urobil, a vypustil krkavca. Ten odlietal a prilietal, kým voda na zemi nevyschla. Vypustil aj holubicu, aby zistil, či vody z povrchu zeme už ubudlo. No keď nenašla miesto, kde by jej noha spočinula, vrátila sa k nemu do korábu. Na celej zemi bola ešte voda. Vystrel ruku, chytil holubicu a vzal ju do korábu. Počkal ešte ďalších 7 dní a znova vypustil z korábu holubicu. Ona sa k nemu v podvečer vrátila a v zobáku priniesla čerstvý olivový lístok. Noach spoznal, že voda zo zeme ustúpila. Čakal ešte ďalších 7 dní a vypustil holubicu, no tá sa už k nemu nevrátila. V 601. roku, v prvom mesiaci, na prvý deň mesiaca, voda na zemi vyschla. Noach otvoril strechu korábu, pozrel sa von a videl, že povrch zeme je už suchý. V druhom mesiaci, na 27. deň mesiaca, zem bola suchá. Boh prehovoril k Noachovi, vyjdi z korábu so svojou ženou, so svojimi synmi a so svojimi nevestami. Vyveď všetky druhy živočichov, ktoré sú s tebou, vtáctvo, dobytok a všetky plazy, čo sa hmíria po zemi, aby sa pohybovali po zemi, plodili sa a množili sa na zemi. Vyšiel teda Noach, s ním jeho synovia, jeho žena, jeho nevesty. Ešte aj 19. Všetky zvieratá, všetky plazy, všetky vtáky, všetko, čo sa hýbe na zemi. Podľa svojich rodov to všetko vyšlo z korábu.
Ďakujem. Viete, koľko minút trvalo prečítanie tohto textu? Necelých 6. Takže sa nebojte aj dlhých textov. Ty si mi zavrel Bibliu, Juraj. Ja si musím nájsť. Nevadí. Príbeh o potope je fascinujúci príbeh. Samozrejme, len pre nás, ktorí žijeme z tejto strany potopy. Teda nie pred ňou, ale po nej. Aký je to príbeh? Je to príbeh súdu i spasenia. Príbeh spravodlivosti i milosti. Keď apoštol Pavol na jednom mieste hovorí, viď teda dobrotu i prísnosť Božiu, tak nikde v celej Biblii nevidíme Božiu dobrotu a Božiu prísnosť ísť ruka v ruke tak, ako práve tu. Keď ten istý Boh, ktorý zachránil Noacha, zahubil celý ostatný svet. A tak sa pozrime na tento príbeh o potope. Pozrime sa naň v troch takých bodoch. A síce, že si všimneme tri etapy potopy. Najprv stavbu korába, potom nalodenie do korábu a nakoniec výjdenie z korábu. Začnime stavbou korábu. Kto prišiel s myšlienkou postaviť koráb? Boh. On pripravil prostriedok záchrany. Kto naprojektoval stavbu korábu? Boh. On je jeho projektant. Noach nebol lodný inžinier. Projekt vyšiel z Božej dielne. Čo je na tomto projekte pozoruhodné, je to, čo na korábe chýba. Koráb nemá žiadne kormidlo, ktorým by sa dal znútra ovládať. Ale žiadne plavidlo sa bez kormidla nedá ovládať. Ovládať smer plavby. Koráb nemá ani kapitánsky mostík, lebo kapitánom i kormidelníkom bude sám Boh. Ďalej, koráb nemá žiadne okná na bočných stranách. Má len jedno okno či oblok, ktorým sa zavieral zhora. Prečo neboli okná na bokoch? Aby sa Noach nemohol pozerať na Boží súd. To nebolo určené ľudským očiam. Noach svoj pohľad nemá upierať na strašnú skazu okolo seba, ale na Boha, ktorý bol nad ním. Mať okno otvorené hore k nebesiam, mať upretý pohľad na Boha práve uprostred Božích súdov s tou dôverou Pán ma zachová. Aj uprostred súdu, ktorý prichádza na celý svet. Ale hoci projekt korábu je Boží, staviteľom korábu, realizátorom tohto projektu je Noach. Boh nerieši situáciu tak, že urobí zázrak, stvorí hotový koráb. Nie. Boh dá Noachovi presné inštrukcie, aj čo sa týka veľkosti korábu, aj čo sa týka stavebného materiálu, z ktorého má postaviť koráb. Boh svoje dielo v dejinách koná síce pre človeka, ale nie bez človeka. Prizýva človeka k svojmu projektu. Napríklad, cirkev je Boží projekt, nie ľudský. A práve loď či koráb sa často používa ako obraz cirkvi. Ježiš povedal, ja postavím svoju cirkev. Ako to Ježiš robí? Tak, že si prizýva Noachovcov, ľudí, teba i mňa, aby sme realizovali jeho projekt. Boh z nás robí budovateľov, staviteľov korábu v dnešnom svete. Tá stavba korábu na prvý pohľad nebola duchovnou činnosťou. Noach nekázal, nespieval, bola to tvrdá manuálna práca. A predsa bola to hlboko duchovná činnosť. Lebo čítame v Židom 11. kapitole, že vierou Noach postavil koráb. No ale povedzte mi, ako sa dá vierou postaviť koráb? No takže sa modlil a vymodlil si hotový koráb? Vieme, že nie. On ho postavil svojimi rukami a predsa i vierou. Jeho rukami totiž hýbala jeho viera. Stavba korábu bola tak Noachovou bohoslúžbou. On touto prácou aj kázal. To bola určite najdlhšia kázeň, akú kedy svet počul, lebo tá stavba trvala celé desiatky rokov. Veď kázať a svedčiť sa dá aj bez slov, aj rukami, nielen ústami. Apoštol Peter o Noáchovi hovorí, že bol kazateľom spravodlivosti. Touto stavbou si Noách uctil Boha, lebo to bol čin poslušnej viery naproti Bohu. Toto bola jeho denná, každodenná bohoslužba. Veď uctiť si Boha v prvom rade znamená poslúchať Boha, žiť životom poslušnej viery. Teda prvá etapa, v ktorej vidíme stavbu korábu ako Boží projekt, ktorý Boh realizuje cez Noáchovu poslušnú vieru. Tá druhá etapa, nalodenie do korábu, vstup do korábu. Keď sa mal Noach nalodiť do korábu, dostáva úlohu, ktorá je nad jeho sily. Lebo Boh mu hovorí v 7. kapitole, že zo všetkých čistých zvierat má vziať zo sebou 7 párov, samca a samicu, z nečistých zvierat po páre. Aj z nebeského vtáctva vezmeš po 7 párov a tak ďalej a tak ďalej. No viete si predstaviť Noacha, ako chytá nebeské vtáctvo? Ako hľadá páry zvierat? Nie, to bola nesplniteľná úloha. Tak potom, ako tomu máme rozumieť? Prečo Boh dáva úlohu, o ktorej vie, že je nad sily človeka? Alebo sa opýtajme inak. Keď Boh volá, prizýva človeka k niečomu, naozaj žiada od neho niečo, čo by bol človek neschopný sám vykonať, čo by bolo nad jeho sily? No, niektorí veriaci hovoria, že Boh nikdy nežiada človeka o niečo, čo by bol neschopný vykonať. Ale potom by sme už Pána Boha nepotrebovali, keby sme si poradili i bez neho. Boh v Biblii veľmi často, skoro až pravidelne volá ľudí k tomu, čo prevyšuje ich možnosti a schopnosti. Preto najčastejšia reakcia tých povolaných ľudí je, viete čo? Strach. Len si spomente na Mojžiša. Spomeňte si na Jozú, na Gedeona, na ďalších Božích mužov i ženy. Keď nás Boh prizve k svojmu projektu, jeho projekt vždy bude obsahovať rozmer, ktorý sa vymyká našim možnostiam. Alebo povedané inak. Boží projekt má vždy Boží rozmer. Nie ľudský, má Božie parametre, nie ľudské. Prečo však Boh žiada od človeka niečo, čo je nad jeho sily, nad jeho možnosti? Lebo my nie sme volaní robiť niečo pre Boha, ale s Bohom. A to je obrovský rozdiel. Ak robíme niečo, čo nepresahuje naše schopnosti a možnosti, tak k tomu Pána Boha nepotrebujeme. Preto je vždy na mieste takáto kontrolná otázka. Čo robím v živote také, čo by som nemohol alebo nedokázal robiť bez Boha? Ak v živote robím len veci, pri ktorých vlastne Pána Boha nepotrebujem, pri ktorých sa bez neho zaobídem, to prezrádza, že svoj život som zasvetil len svojmu ľudskému projektu a nie Božiemu. Pri svojich ľudských projektoch si totiž pomôžem a vystačím i sám. ale s Božím projektom si nikdy nevystačím sám. Lebo Boží projekt vždy bude obsahovať rozmer, ktorý sa vymyká mojim možnostiam i mojim schopnostiam, je nad moje sily. Keď realizujem svoj ľudský projekt, nie som pritom závislý a odkázaný na Boha. Ale keď realizujem Boží projekt, som vždy závislý a odkázaný na Boha. Aký projekt realizuje Noach? Boží, nie ľudský. Keď dostáva inštrukcie pre stavbu korábu, tak realizácia tohto projektu bola v jeho možnostiach, v jeho schopnostiach, v jeho silách. Ale len do chvíle, keď dostáva inštrukcie voviesť do korábu zástupcov všetkých druhov zvierat, vtáctva i plazov. A v tejto chvíli Noach narazí na svoje hranice, na svoje obmedzenie. A čo vtedy? Vtedy mu Boh ukáže, že úloha človeka nie je robiť niečo pre Boha, ale robiť niečo s Bohom. Pri realizácii Božieho projektu však môžeme vždy počítať s Bohom, s Božími možnosťami. To, čo je tu nad Noachove sily a schopnosti, to Boh nenechá na Noacha. Teda, prepáčte, to, čo je v Noachových silách, Boh nechá na Noacha. Čo je nad Noachove sily a možnosti, to Boh robí za Noacha. Inak povedané, to Noach prenecháva na Boha. Keď totiž prišiel čas, Boží pokyn na lodi sa do korábu, tak čítame v tej 7. kapitole, v 7. verši, Noach vošiel do korábu aj so svojou rodinou a z nečistých, čistých zvierat stáť sa zo všetkého, čo sa hýbe na zemi, vošlo k Noachovi do korábu. Samec a samica, ako mu prikázal Boh. Podobne to čítame ešte raz v ďalších veršoch. Kto priviedol zvieratá, nebeské vtáctvo i plazy k Noachovi? Bol to Boh. Pre Noacha je to viditeľné potvrdenie, že projekt, ktorý realizuje, je naozaj Boží projekt. Pri realizácii tohto projektu Boh nerobí za Noacha to, čo môže urobiť Noach, a Noach sa nepokúša robiť to, čo môže urobiť jedine Boh. A tak tá druhá etapa nalodenie do korábu končí krátkou, ale významnou poznámkou v 16. verši a Hospodin zavrel za ním. Hospodin za ním zavrel koráb. Zvláštne. Boh nehovorí Noachovi, keď vojdeš dnu, zatvor za sebou dvere. Tie dvere, ktoré totiž Noach urobil na boku korábu, mali jednu zvláštnosť. Oni sa znútra nedali zatvoriť, a teda ani otvoriť. Znútra nemali kľúčku. Tá bola len zvonku. Preto sa dvere dali zatvoriť i otvoriť len zvonku, len, tak povediac, z Božej strany, nie ľudskej. Len Božia ruka mohla zatvoriť i otvoriť koráb. Prečo? Na znamenie, že to nie je koráb, ale Boh sám, ktorý je zárukou Noachovej záchrany. Noach nie je v bezpečí, pretože je v korábe. Ale je ale koráb je v bezpečí preto, že je v Božej ruke. Koráb je prostriedok záchrany. Ale Noachovou nádejou na záchranu nie je koráb, ale Boh, autor tohto projektu. A Noach verí, že ten, kto tie dvere zatvoril, jedného dňa ich raz opäť otvorí. Noach sa s dôverou vkladá do Božej ruky, ktorá za ním zatvorí dvere. A tá tretia etapa. Výjdenie z korábu. V každej etape potopy vidíme Božiu i ľudskú stránku. Čo Boh robí a čo Noach robí. Čo je Božia úloha a čo je ľudská úloha. Tretia etapa potopy, teda výjdenie z korábu, začína slovami v 8. kapitole, prvom verši, Boh si spomenul na Noacha. Spomenul si na Noacha. Vždy, keď je v Biblii reč o tom, že sa Boh rozpamätal, že si spomenul, tak je to vlastne reč o Božej vernosti. Boh je verný svojim sľubom, ktoré dal Noachovi. Sľúbil mu, že ho zachráni i s celou rodinou. A Boh nezabúda na svojich, za ktorými on zavrel dvere, ktorých on skryl vo svojej dlani. Lebo záchrana človeka, naša záchrana je založená na Božej vernosti, nie na našej slabej viere. Noachova záchrana je od začiatku až do konca v Božej réžii. A tak Boh, ktorý otvoril žriedla vôd, ich opäť zatvoril. Čo robí Noach v tejto fáze? Akú úlohu mu Pán Boh pridelil v poslednej etape? Asi tú najťažšiu. Pridelil mu úlohu čakať. Na čo čaká? No slovami iného Božího muža Jakoba, na tvoje spasenie očakávam, ó Bože. Ako vyzerá Noachovo čakanie? Vypúšťa vtáky s nádejou, s očakávaním, ktoré je tu dvakrát zdôraznené v 8. kapitole v 10. verši, počkal ešte ďalších 7 dní. 12. verš, čakal ešte ďalších 7 dní. Čaká a čaká a čaká. Čakanie je jedna z najťažších úloh v živote viery. Je ťažšie čakať vo viere, ako konať vo viere. Ľakšie bolo stavať koráb, hoci to trvalo celé roky, ako teraz sedieť a čakať v korábe, hoci to trvalo len niekoľko mesiacov. Lebo čas pri práci, pri aktivite ubieha oveľa rýchlejšie ako čas pri čakaní. Ale aj v našom živote sú obdobia, keď Pán Boh nechce od nás nič iné, len aby sme očakávali na Neho. To sú tie chvíle, keď vlastne ani nič iné robiť nemôžeme. Nemôžeme nič ovplyvniť svojim konaním, nič nemôžeme urýchliť, keď je všetko závislé len a len od Boha, od Jeho konania. Čomu sa môžeme učiť z Noachovho čakania? Že ani Noach nebol ušetrený sklamania. Niekoľkokrát vypúšťa vtáky z korábu, krkavca i holubice, ktoré sa však vrátili späť. Na znamenie, že vody ešte neopadli. Ale Noachovo očakávanie je založené na viere v Božie sľuby. Preto vypúšťa holubicu ešte raz. A tá mu prinesie v zobáku čerstvo otrhnutý olivový list. Prvý pozdrav z novej zeme očistenej Božím súdom. Ten olivový list bol Boží pozdrav Noáchovi, ktorý hovoril: Noach, len vydrž, len vydrž. Tvoje očakávanie nie je márne. Raz sa skončí a ty sa dočkáš. A naozaj, keď sa druhá holubica už nevráti, Noach odstráni pokrov korábu a vidí, že zem už obschla. Tak to bude aj s nami. Keď na vlastné oči budeme vidieť tú novú zem i nové nebo, ktoré teraz vo viere očakávame. Zatiaľ sa musíme uspokojiť len s tým olivovým lístkom, s tými Božími pozdravmi, ktoré nám Boh posiela pre posilnenie našej viery. Ale vďaka Bohu i za tieto pozdravy z neba. A tak sme na konci. Na konci tohto príbehu. Čo k tomu dodať? Má vôbec tento príbeh čo povedať i nám? Ale má. Veď Pán Ježiš povedal, že tak, ako bolo za dní Noacha, že sa ľudia ženili, vydávali, pracovali, zabezpečovali si svoj život, svoju budúcnosť, a potom prišla potopa, tak bude aj za dní Syna človeka, keď Pán Ježiš príde na túto zem. Áno, my nejdeme v ústrety potope. My ideme v ústrety niečomu, čo je oveľa hroznejšie ako potopa. Ideme v ústrety Božiemu súdu. A vtedy bude všetko závisieť od toho, či budeme v korábe alebo nie. Či nás Boží súd nájde v bezpečí, v korábe, alebo nie. A tak to je otázka, ktorú si musí zodpovedať každý jeden z nás sám za seba. Už som v korábe, alebo ešte nie? Tým korábom pre nás je Kristus. Byť v ňom, byť s ním spojený, vložiť svoj život do jeho ruky, to je záchrana. Pretože on zasľúbil všetkým tým, ktorí svoj život vložili v dôvere do jeho rúk: nikto vás nevytrhne z mojej ruky. Aj v deň Božieho súdu budeme v bezpečí, keď budeme v Ježišovej ruke. Ide len o to, aby sme v nej boli. Amen. Budeme sa modliť, prosím, keby ste povstali. Oče náš drahý, áno, tento dávny príbeh, príbeh tvojho súdu i spasenia, spravodlivého hnevu i úžasnej milosti, je niečo, čo sa vlastne zopakuje znovu. Potopu máme za sebou, ale tvoj súd pred sebou. Prosíme ťa, pomôž nám, keď o tom vieme, varovať druhých, pozývať ich k tebe, kým je ešte čas. Prosíme, Pane, pomôž aj nám žiť tak, aby sme svojim životom kázali. Aby sme svojim životom ukázali, že tu nežijeme pre seba, ale pre teba. Že my nerealizujeme len svoj životný projekt, ale že sme prizvaní k tvojmu projektu záchrany. Pane, použi si, prosíme, i nás k záchrane ďalších ľudí. Amen.